Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.
Στη ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Κυριακάκης. Γεια σας. Ήταν 28 Νοεμβρίου του 1975 όταν κυκλοφόρησε ένας από τους σημαντικότερους και δημοφιλέστερους δίσκους του ροκ, το A Night at the Opera των Queen. Άραγε μισόν αιώνα μετά έχει σκονίσει ο χρόνος το ιστορικό αυτό άλμπουμ. Έλατε σήμερα να το ακούσουμε μαζί και να βγάλετε το δικό σας συμπέρασμα. Τους Queen δημιούργησαν το 1968 ο φοιτητής αστροφυσικής Brian May και ο φοιτητής οδοντιατρικής Roger Taylor. Έπειτα προσθέθηκε ο φοιτητής σχεδίου Frank Bulsara, που θα μας συστηνόταν σύντομα ως Freddie Mercury. Και τέλος ο John Deacon. Όταν οι Queen υπέγραψαν με την EMI, οι επικεφαλείς της εταιρείας δεν φαντάζονταν ότι θα επέτρεπαν στο group να κάνει ένα νέο άλμπουμ του οποίου η παραγωγή θα παίρνε ακριβότερη από ό,τι κάθε άλλο δίσκο που είχε ως τότε ηχογραφηθεί. Μέχρι τότε είχαμε κάνει επιτυχίες, αλλά δεν είχαμε κερδίσει λεφτά, είχε παραδεχθεί ο May το 1990. Γνωρίζαμε λοιπόν ότι αν το A Night at the Opera δεν γινόταν μεγάλη επιτυχία, θα έπρεπε να εξαφανιστούμε κάπου στα βάθη του ωκεανού. Κάναμε αυτό το άλμπουμ καταλαβαίνοντας ότι θα σήμαινε όλα ή τίποτα. Το A Night at the Opera ηχογραφήθηκε μέσα σε 4 μήνες σε 7 διαφορετικά στούντιο. Με το πρώτο άκουσμα αντιλαμβάνεται κανείς πόσες ώρες ηχογράφησης και επεξεργασίας χρειάστηκαν οι εμπνευσμένες μελωδίες και οι πληθωρικές συνορχιστρώσεις με επιδράσεις από τα πιο ετερόκλητα μουσικά είδη. Αναγεννησιακές και σύγχρονες μπαλάντες, hard rock, progressive rock, Dixieland, folk, music hall και βεβαίως όπερα. Αντίθετα με τους προηγούμενους δίσκους των Queen που είχαν ηχογραφηθεί σε 16 κανάλια, αυτός ηχογραφήθηκε σε 24. Το πρώτο τραγούδι, Death on Two Legs, θάνατος σε δύο πόδια, είναι αφιερωμένο στον απουσιοποιητικά. Το όνομα δεν αναφέρεται. Καταλαβαίνεις τον λόγο ακούγοντας τους πρώτους στίχους. Ρουφάς το αίμα μου, παραβαίνεις τον νόμο και κάνεις και κήρυγμα. Αν και ο Mercury δεν αναφέρει το όνομα εκείνου που αδυσόπιτα καταγγέλει, όλοι γνωρίζουν ότι αναφερόταν στον Norman Sheffield, που ήταν ο προηγούμενος μάνατζερ των Queen, με τον οποίο το group κατέληξε να έχει τις χειρότερες σχέσεις. Η EMI διαφωνούσε να μπει το τραγούδι στον δίσκο. Ο ίδιος ο May ήταν διστακτικός, αλλά ο Mercury τους έπεισε όλους. Η μήνυση εκ μέρους του Sheffield ήταν αναπόφευκτη. Το Το Death in Two Legs δεν είναι απλώς ένα καταγγελτικό τραγούδι. Είναι μια πληθωρική εισαγωγή στο ηλεκτρικό σύμπαν των Queen, η οποία έρχεται σε αντίθεση με το δεύτερο κομμάτι επίσης του Mercury, ο οποίος παίζει πιάνο και τραγουδά. Η φωνή του μοιάζει εδώ σαν να ακούγεται από γραμμόφωνο. Και στο πρώτο κομμάτι του δίσκου διακρίνουμε κάτι από την κιθαριστική έξαρση του Τζίμι Χέντριξ, αυτό, το δεύτερο, μας παραπέμπει αναπάντεχα σε ένα χαριτωμένο μελωδικό παρελθόν, δίχως κάτι τέτοιο να φαίνεται ατέριαστο. I'm in love with my car. Εδώ ο Taylor εξομολογείται ότι είναι ερωτευμένος με το αυτοκίνητό του. Το τραγούδι ξεκίνησε σε ένα αστείο όταν άκουσε ένα από τα μέλη της ομάδας του συγκροτήματος να διαλαλεί ότι το δικό του αυτοκίνητο, ένα Triumph TR4, ήταν ο έρωτας της ζωής του. Έτσι έγραψε για εκείνον αυτό το κομμάτι. Στο τέλος του τραγουδιού ακούγεται για ελάχιστα δευτερόλεπτα ο βρεχυθμός ενός αυτοκινήτου που δεν είναι όμως το Triumph. Είναι μια Αλφα Ρωμαίο που οδηγούσε τότε ο Taylor. Τον δικό της κινητήρα ηχογράφησαν. Ερωτική εξομολόγηση αποτελεί και αυτό το τραγούδι. Εξομολόγηση όμως όχι σε ένα αυτοκίνητο, αλλά σε μια γυναίκα. Και ας έχει τίτλο «Είσαι η καλύτερη μου φίλη», «You're my best friend». Δημιουργός του, ο Jim Dakin, ο οποίος το έγραψε για τη γυναίκα του, Βερόνικα, το έπαιξε μάλιστα με ένα ηλεκτρικό πιάνο Wurlitzer, κάτι που δεν πολύ άρεσε στο Mercury. «You're my best friend» κυκλοφόρησε στη δεύτερη πλευρά του single που στην πρώτη είχε το «Bohemian Rhapsody», κατακτώντας την 7η θέση στο βρετανικό Top 10. Το 39 είναι μια μπαλάντα βασισμένη σε ένα έβριμα. Ο May που δεν ξέχασε ποτέ την αγάπη του στην αστροφυσική, φαντάστηκε ότι επιστρέφοντας μετά από ένα ταξίδι βρίσκει τους πάντες και τα πάντα αλλαγμένα εξαιτίας της σχετικότητας του χρόνου. Η ερμηνεία του Μιρέα δεν φτάνει στην ποιότητα και τον ίστρο εκείνης του Μέρκιουρι, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σημείωμα του Εσοφύλου, τραγουδά, τραγουδά και πάλι τραγουδά. Απολαμβάνω το στούντιο. Είχε παραδεχθεί ο βασικός τραγουδιστής των Queen και ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του ροκ. Είναι τόσο εξοντωτικό, διανοητικά και σωματικά. Σε στεγνώνει, συνεχίζει ο Mercury. Μερικές φορές αναρωτιέμαι γιατί το κάνω. Μετά το Sheer Heart Attack, το προηγούμενο άλμπουμ τους, είχαμε τρελαθεί και είπαμε ποτέ ξανά. Αλλά να, που συνεχίζουμε. Το Sweet Lady είναι ένα hard rock του May που και πάλι δεν κρύβει τις αναφορές των Hendrix. Όμως το Seaside Rendezvous αποζημιώνει τον λάτρη των ενορχιστρωτικών και ερμηνευτικών εκπλήξεων των Queen. Το τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια στο A Night at the Opera δεν είναι το Bohemian Rhapsody, είναι το Prophet's Song, το τραγούδι του προφήτη που σε 8 λεπτά καταγράφει τις μεταφυσικές ανησυχίες του Brian May. Εδώ και ένα ολιγόλεπτο ρεσιτάλ ακάπελα των Mercury και Taylor. Είναι δε ο Taylor και όχι ο Mercury, όπως θα περίμενε κανείς, που κατακτά την υψηλότερη νότα του άλμπουμ. Πολλοί διασκεύασαν τραγούδια των Queen, υπήρξε όμως και κάποιος που εκδήλωσε τον θαυμασμό του με ένα πάντεχο τρόπο. Ο Groucho Marx, ένας από τους πρωτοπόρους Αμερικανούς κωμικούς αδελφούς Marx, έστειλε στο συγκρότημα ένα γράμμα όπου επενούσε τους δίσκους του. Κάλεσε μάλιστα τα μέλη των Queen να τον επισκεφθούν στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τον τίτλο «A Night at the Opera», «Μια νύχτα στην όπερα», το γκρουπ τον είχε δανειστεί από την ταινία που οι αδελφοί Marx είχαν γυρίσει μόλις το 1935 και ήταν μία από τις καλύτερες κωμωδίες τους. Αυτή την ταινία έτυχε να δουν τα μέλη των Queen τον καιρό που ετοίμαζαν τον δίσκο τους. Εκείνο το τραγούδι πάντως που ρυθμεί τις περισσότερες διασκευές συνθέσεων από τραγούδια του Night at the Opera είναι το Love of My Life του Mercury, που το έχουν τραγουδήσει από τους Scorpions ως την Elaine Page. Ποιος να τους αδικήσει που ήθελαν να δανειστούν κάτι από την σπάνια μουσικότητα αυτής της ερωτικής μπαλάντας. Ο May συνοδεύει τον Mercury παίζοντας άρπα και κιθάρα, αλλά τελικά το τραγούδι αγαπήθηκε τόσο ώστε, καθώς τα χρόνια περνούσαν, τον μεγαλύτερο ρόλο κατέληξε να παίζει όχι κάποιο από τα μέλη του γκρουπ, αλλά το ενθουσιώδες κοινό. Σε πολλές συναυλίες σε όλο τον κόσμο, ο Mercury σταματούσε να τραγουδά και συνέχιζαν οι θεατές. Σε μια τουρνέ στη Νότια Αμερική μάλιστα, το κομμάτι είχε τέτοια επιτυχία στις συναυλίες, ώστε η Queen το κυκλοφόρησαν εκεί σαν single. Η άρπα δεν είναι το μόνο ασυνήθιστο όργανο που ακούγεται στο άλμπουμ. Στο Good Company, που ανατρέχει στον ξένιαστο ρυθμό του αμερικάνικου Dixieland των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα, ο May παίζει γιουκαλέλι. Είχε μάλιστα συνθέσει το τραγούδι στο μπάντζο γιουκαλέλι του πατέρα του. Σε άλλα τραγούδια, τα μέλη του συγκροτήματος παίζουν διαφορετικά είδη πιάνο, διπλό μπάσο, δωδεκάχορδη κιθάρα, γκόγκ, κότο, ένα παραδοσιακό ιαπωνικό έγχορδο και άλλα. Μόνο synthesizer δεν παίζουν, όπως σπέβδουν με νόημα να τονίσουν στο εσόφυλλο, σαν σπόντα για πολλά άλλα συγκροτήματα που την εποχή εκείνη εκμεταλλεύονταν υπερβολικά τις δυνατότητες των synthesizer. Το τελευταίο κομμάτι του δίσκου δεν είναι άλλο από το παραδοσιακό God Save the Queen, ο Θεός σώζει τη Βασίλισσα, που ενορχίστρωσε εδώ ο Brian May. Φαίνεται ότι αυτή η εκδοχή άρεσε αρκετά στην Βρετανική Βασιλική Αυλή, που το 2002 ο May το έπαιξε στο Buckingham. Τι ηρωνία, ο επόμενος χρόνος, το 1976, θα ανήκε στην έκρηξη του punk που κατέκλυσε το Camden και το Portobello με παρέες που κυκλοφορούσαν φορώντας πέτσινα, αλυσίδες και αγγελωτούς σταυρούς για να προκαλέσουν τον καθοσπρεπισμό των Λονδρέζων. Αν το punk ήταν το καινούργιο μουσικό κοινωνικό κίνημα του rock, πάντως η Queen και ιδίως ο Freddie Mercury δεν έπαψαν να έχουν πιστό κοινό. Με το συνθετικό ταλέντο, τον ενθουσιασμό, την τολμηρή εικόνα τους σε μια εποχή που κάθε άλλο παρά ήταν έτοιμη γι' αυτό, με την ενέργεια που εκλείεται και σήμερα μέσα από το CD που κυκλοφόρησε το 2005, δηλαδή πριν από ακριβώς 30 χρόνια. Μου το δάνεισαν δύο φίλοι, η Ειρήνη Γιαναρά και ο Άκης Σέβενης για τις ανάγκες αυτού του podcast, αλλά δεν αντιστάθηκα στον πειρασμό να αναζητήσω στη δισκοθήκη μου και τον δίσκο σε βινήλιο που είχα αγοράσει έφηβος. Πάνω είχα γράψει με μικρά γράμματα τα αρχικά μου, καθώς βλέπετε, φίλοι και συμμαθητές, δανείζαμε τότε τους δίσκους μας ο ένας τον άλλον και βέβαια ακούγαμε με δέος τον Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Το πρώτο κιθαριστικό σόλο του τραγουδιού ανήκε στον May, όμως τα μέρη του πιάνου, των drums και της φωνής τα δούλευε με αφοσίωση ο Mercury. Η ποιητική εξομολόγηση του περίφημου τραγουδοποιού, η ισορροπία ανάμεσα σε πραγματικότητα και φαντασία, επίκυλε με αναφορές στον Σκαραμούς από την Commedia dell'Arte, στο Γαλιλαίο, τον Φίγκαρο από τους γάμους του Φίγκαρο, άλλωστε οι οπερατικές επιρροές εμφανίζονται αναπάντεχα με πειθαρχημένο ίστρο. Αν και το τραγούδι δέχθηκε ανάμεικτες κριτικές τότε, έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από το κοινό. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, έγινε το πιο εμβληματικό κομμάτι των Queen. Το Νοέμβριο του 1991 έγινε νούμερο 1 για δεύτερη φορά, καθώς εκδόθηκε και πάλι μετά τον θάνατο του Mercury. Τον επόμενο χρόνο οργανώθηκε και μια μεγάλη συναυλία για να συγκεντρωθούν χρήματα για την καταπολέμηση του AIDS. Στην εκδοχή του Muppet Show, το Bohemian Rhapsody υπήρξε το τραγούδι με 47 εκατομμύρια views στο YouTube. Διασκευάστηκε δε από πλήθος καλλιτεχνών, από την Pink και τον Kanye West έως τον Robbie Williams και τον Elton John, τη Μονσέρα Καμπαγιέ και τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα. 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το Night at the Opera γιορτάζεται με νέα έκδοση βινιλίου 180 γραμμαρίων, καθώς και με συνεντεύξεις του Brian May και του Roger Taylor. Το βινίλιο στη δισκοθήκη μου θα μνημονεύει σιωπηλό την εποχή που η παραγωγή της τέχνης είχε ακόμη περισσότερη σημασία από την τέχνη της παραγωγής. Όσο για το Bohemian Rhapsody, ας το ακούσουμε μαζί έως το τέλος. Will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Galileo Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Κυριακάκης. Γεια σας.
Ακούσατε Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.